Πολύ καλημέρα, κυρία Μπακογιάννη.
Καλημέρα, κυρία Μπαλτατζή.
Τι κάνετε?
Συγχαρητήρια για τη μουσική.
Α, τα συγχαρητήριά μας λοιπόν στη Μαρία Άντζελα Μεταλλινού που τις επιλέγει τις μουσικές.
Ναι, ναι. Και ωραία, μας... ναι. Φτιάχνετε κέφι σου πρωί-πρωί.
Είναι καλό αυτό. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ πάντως για τα καλά σας λόγια. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με αυτό τη σφαγή που βλέπουμε στην Μέση Ανατολή. Η απόφαση Τραμπ για μεταφορά της πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ δείχνει να αποσταθεροποιεί περαιτέρω εκεί την εύθραυστη ισορροπία. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται εκεί η κατάσταση?
Κοιτάξτε, με πολύ μεγάλη ανησυχία. Είναι βέβαιο ότι αυτή η απόφαση ήταν μια απόφαση η οποία πυροδότησε πάρα πολύ μεγάλη αγανάκτηση στο σύνολο του μουσουλμανικού κόσμου. Και ουσιαστικά έδωσε αφορμή και συμβολισμό σε αντιδράσεις. Πράγμα το οποίο εμένα τουλάχιστον με ανησυχεί πράγματι πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Υπάρχει μια πρωτοβουλία σήμερα η οποία καταγράφεται από τον πρόεδρο της Γαλλίας, τον κύριο Μακρόν, ο οποίος θέλει να πάρει μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία για να δει εάν μπορέσει να λειτουργήσει εκτονοτικά στην περιοχή. Είναι βέβαιο ότι η Ευρώπη πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες, κυρία Μπαλτατζή.
Είναι βέβαιο ότι πρέπει.
Διότι εμείς είμαστε δίπλα. Για μας η κατάσταση χειροτερεύει πάρα πολύ. Και εμείς δεν μπορούμε να περί άλλων να τη βάζουμε. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι και ιστορικά, αλλά και ουσιαστικά, πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και να παίξουμε ένα ρόλο στην ευρύτερη περιοχή μας, στην γειτονιά μας δηλαδή.
Και μέχρι στιγμής, όπως μας λέτε, και έτσι και εμείς αυτό διαβάζουμε, βλέπουμε μόνο την πρωτοβουλία Μακρόν να εξελίσσεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση να περιορίζεται σε αυτά που πάρα πολύ καλά γνωρίζετε κι εσείς. Ανακοινώσεις οι οποίες πρέπει να βγουν και οι οποίες επί της ουσίας δεν λένε και κάτι. Τώρα,
και δεν λένε κάτι και δεν έχουν το ειδικό βάρος παρέμβαση.
Αυτό.
Η Ευρώπη πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι σε θέματα άσκησης εξωτερικής πολιτικής πρέπει να αλλάξουμε λογική. Πρέπει η εξωτερική μας πολιτική να είναι δυναμική, παρεμβατική, ουσιαστική. Έχουμε πολλά χαρτιά στα χέρια μας, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά η έλλειψη ενιαίας φωνής και η έλλειψη ενιαίας άμυνας είναι ένα πολύ μεγάλο βαρύδι, το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να το πετάξουμε και πρέπει να αλλάξουμε πολιτική ουσιαστικά όμως.
Πολύ περισσότερο που οι προκλήσεις και όλων τον τελευταίο καιρό είναι τέτοιες που επιβάλλουν πλέον, δηλαδή δεν μπορεί να στουρθοκαμιλίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην έχει αυτό που λέτε την ενιαία εξωτερική πολιτική.
Μα δεν μπορεί,
είναι πάρα πολλές.
Δεν μπορεί.
Ναι.
Και πρέπει να καταλάβει ότι έχει ένα πολύ ουσιαστικό ρόλο να παίξει. Ξέρετε, πάρα πολλά χρόνια η λογική της Ευρώπης ήταν δεν βάζουμε το χέρι στη τσέπη, δεν πληρώνουμε για αμυντικά συστήματα, δεν πληρώνουμε δηλαδή για στρατό. Έχουμε το χωροφύλακα της γειτονιάς, ο οποίος χωροφύλακας της γειτονιάς ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα λοιπόν που τα πράγματα έχουν δραστικά αλλάξει, όπου και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καμία διάθεση να παίξουν το χωροφύλακα, αλλά και οι αποφάσεις τους δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη τους την άποψη των Ευρωπαίων, οφείλουμε και εμείς να ξανασταθούμε στα πόδια μας. Και αυτό είναι μια κουβέντα την οποία την είπε και η Μέρκελ, την είπε και ο Μακρόν. Είναι ώρα λοιπόν να το κάνουν, αντί να μιλάνε μόνο.
Ναι. Ξέρετε ότι αυτές οι αποφάσεις και να το κάνουν και να το αποφασίσουν απαιτεί χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ας
ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά.
Η απόφαση και μόνο η απόφαση, η οποία έστω θα υλοποιηθεί σε ένα χρονικό διάστημα από εδώ και πέρα, από μόνη της είναι πολιτικό γεγονός.
Είναι έτσι. Για να έρθουμε τώρα και στα πολύ πολύ δικά μας, γιατί και αυτά δικά μας είναι ακριβώς υπό την έννοια αυτή με την οποία συζητούσαμε. Ας ξεκινήσουμε με το θέμα της εκκρεμότητας ονομασίας των Σκοπίων. Την Πέμπτη λοιπόν είναι προγραμματισμένη η συνάντηση των κυρίων Τσίπρα και Ζάεφ. Ο κύριος Κοντζιάς, μάθαμε χθες, αρχίζει ένα μαραθώνιο συναντήσεων, κάνει ένα ταξίδι στην Αμερική με πολύ σημαντικά ραντεβού και αμέσως μετά στην Γερμανία. Σήμερα βλέπουμε δηλώσεις, συνέντευξη του κυρίου Δημητρόφ στα Νέα που λέει είμαστε σε πολύ ευαίσθητη φάση. Το ευαίσθητη φάση σημαίνει και προοπτική της συμφωνίας?
Δεν το ξέρω. Η αξιωματική αντιπολίτευση και συνολικά η αντιπολίτευση δεν έχει καμία ενημέρωση για το πού ακριβώς βρισκόμαστε, ποιες είναι οι δυσκολίες, που υπάρχουν συμφωνίες, που υπάρχουν διαφωνίες, δεν ξέρουμε απολύτως τίποτα.
Mm-hmm.
Από τα δημοσιεύματα τα οποία βλέπουμε και διαβάζουμε και προσπαθώντας να καταλάβουμε ανάμεσα από τις γραμμές, αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι πάμε σε μια σπορτή σαλαμοποίηση της λύσης, κάτι το οποίο το φοβόμουν από την αρχή.
Γιατί λέτε για σαλαμοποίηση, κυρία Μπακογιάννη?
Λέω για σαλαμοποίηση, διότι κυρία Μπαλτατζή, το να λύσεις, να κάνεις μια συμφωνία για το όνομα χωρίς να λύσεις τα υπόλοιπα και να τα αφήσεις τα υπόλοιπα για τις καλένδες, είναι ένα θέμα το οποίο τουλάχιστον εμένα δεν με βρίσκει καθόλου σύμφωνη. Από την αρχή είχαμε πει ότι αυτή η λύση πρέπει να τα έχει όλα.
Αυτό δηλαδή, λέει και η κυβέρνηση, δεν το λέει.
Αντιδροτικά. Αυτά λέει η κυβέρνηση στο επίπεδο προθέσεων.
Mm-hmm.
Στο επίπεδο όμως εφαρμογής, η εικόνα τουλάχιστον που δίνεται σήμερα από τα διάφορα δημοσιεύματα δεν είναι αυτή. Λοιπόν, ας περιμένουμε να δούμε τι θα φέρει η κυβέρνηση και εδώ είμαστε να το συζητήσουμε.
Πάντως, αυτό που η κυβέρνηση...
Πάντως, λύση χωρίς το έργα όμνες, χωρίς την εφαρμογή, χωρίς την αντιμετώπιση του προβλήματος του ελληνικισμού, δηλαδή άρα του προβλήματος της εθνότητας και της χρήσης του ονόματος, δεν είναι λύση.
Mm-hmm, mm-hmm. Πάντως η κυβέρνηση λέει ότι εργάζεται και προωθεί την λύση με το έργα όμνες για όλες τις χρήσεις. Μάλιστα λέει ότι επιδιώκει λύση στη γραμμή Μητσοτάκη και Καραμανλή. Σας θυμίζω, εάν λοιπόν αυτό όντως προχωρήσει, η Νέα Δημοκρατία τι θα κάνει? Και έρθει στη Βουλή αυτό. Η Νέα Δημοκρατία τι θα κάνει?
Κύριε Μπαλτατζή, με ρωτάτε για ένα ευαίσθητο θέμα εξωτερικής πολιτικής, εάν γίνει κάτι. Αφήστε να δούμε τι θα γίνει. Διότι σε υποθετικό σενάριο δεν μπορώ να απαντήσω. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και το έχω διαχειριστεί πάρα πολλά χρόνια.
Ναι, από τη θέση σας στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Σας χάσαμε, δεν ξέρω αν μας ακούτε. Ναι.
Μ' ακούτε?
Τώρα ναι, σας ακούμε. Ναι, ναι, σας ακούμε, σας ακούμε.
Λέω, είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το θέμα για να παρασυρθώ, να τοποθετηθώ ευκόλως. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με αν στην εξωτερική πολιτική. Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα δεν είναι αυτό το οποίο πραγματικά οφείλει να είναι η στόχευση της ελληνικής κυβέρνησης. Αφήστε να δούμε τι θα έρθει και εδώ είμαστε που το διάσουμε.
Ωραία, ανάποδα θα το ρωτήσω. Η θέση λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας επί του θέματος σήμερα είναι μια θέση η οποία έχει συνέχεια και συνέπεια με το παρελθόν της?
Αλίμονο, βεβαίως είναι. Η θέση της Νέας Δημοκρατίας από την πρώτη στιγμή ήταν ότι προσέξτε να παρασυρθείτε, πρέπει να υπάρξει το όλον.
Mm-hmm.
Το όλον της λύσης. Εκεί μεταξύ Οκτωβρίου και Ιανουαρίου η διαπραγμάτευση δεν πήγαινε προς το όλον. Μετά τον Ιανουάριο και την ασφυκτική πίεση της Νέας Δημοκρατίας, η αίσθησή μου είναι ότι η προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης είναι για το όλον. Εάν τι θα φέρει όμως τώρα, αυτό μένει να το δούμε. Διότι οι πληροφορίες λένε,
ναι,
ότι πάμε για ένα σχέδιο υλοποίησης σε περίοδο διετίας.
Ναι, άρα στην προοπτική της διετίας, ναι.
Ναι, εκ των πραγμάτων έχει πολλές φάσεις αυτό το σχέδιο.
Είδαμε και ένα δημοσίευμα που βεβαίως την συνέχεια διαψεύστηκε. Αναφέρομαι στο δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο η Κομισιόν θα επιθυμούσε μια κυβερνητική πλειοψηφία της τάξης των 180 στη Βουλή εάν το θέμα φτάσει και ψηφιστεί. Στη συνέχεια κύριος, από τον κύριο Γιούνκερ...
Μα ήταν ρητική και κατηγορηματική η διάψη.
Ναι.
Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Είναι από αυτά τα ονομαζόμενα news τα οποία κατά διαστήματα η Αυγή τώρα τελευταία ειδικεύεται, αλλά νομίζω ότι η διάψευση ήταν ρητή, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος στο συστάμα.
Μάλιστα. Στα ελληνοτουρκικά τώρα, στα ελληνοτουρκικά και με αφορμή τη χθεσινή επίσκεψη του κυρίου Κεφαλογιάννη στην Αδριανούπολη, κυριαρχεί αυτό η κράτηση των δύο Ελλήνων, η παράνομη κράτηση επί της ουσίας των δύο Ελλήνων στρατιωτικών για 76 μέρες. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε την άμεση απελευθέρωσή τους για μια ακόμα φορά. Υπάρχει τέτοια
είναι
προοπτική?
Είναι βέβαια ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα.
Ναι.
Σε όλα τα επίπεδα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με όλες τις επαφές στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική,
mm-hmm,
δίνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα για την απελευθέρωση. Ταυτόχρονα, όπως είδατε, ο Μανώλης Κεφαλογιάννης ως επικεφαλής των Ευρωβουλευτών και στις σχέσεις Ευρώπης-Τουρκίας έριξε όλο του το βάρος στο θέμα της απελευθέρωσης των δύο στρατηγικών και έτσι πήρε και την άδεια να τους επισκεφθεί. Η ουσία της υπόθεσης είναι ότι βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο στην Τουρκία. Οι τόνοι έχουν ιδιαίτερως ανέβει. Η εθνικιστική ρητορία στην Τουρκία είναι πάρα πολύ ψηλά και είναι πάρα πολύ ψηλά δυστυχώς και από τη συμπολίτευση, δηλαδή τον Ερντογκάν, αλλά και από την αντιπολίτευση, η οποία είναι ακόμα χειρότερη σε αυτά τα οποία λέει. Είναι μια δύσκολη συγκυρία την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία αλλά και ταυτόχρονα αποφασιστικότητα. Πρέπει δηλαδή να μην διακοπούν οι επαφές με την Τουρκία, για να είμαι πολύ ξεκάθαρη σε αυτό, οι οποίες δυστυχώς σήμερα από ό,τι αντιλαμβάνομαι σε επίπεδο κυβέρνησης δεν υπάρχουν. Είναι λάθος αυτό. Εμείς οφείλουμε να κρατήσουμε ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας.
Πάντα υπήρχαν διάβλοι επικοινωνίας, δεν είναι έτσι? Η κυβέρνηση και
πάντα
τώρα διαβεβαιώνει πως αυτοί οι διάβλοι παραμένουν.
Άλλοτε καλύτερα και με μεγαλύτερη επιτυχία και άλλοτε χειρότερα. Και το δεύτερο θέμα το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι στα θέματα της Τουρκίας δεν μπορεί να υπάρξει πολυγλωσία. Δεν μπορεί δηλαδή η εικόνα της Ελλάδος να είναι μια εικόνα στην οποία άλλα να λέει το Υπουργείο Άμυνας, άλλα να λέει το Υπουργείο Εξωτερικών και άλλα να λέει το Γραφείο του Πρωθυπουργού. Χρειάζεται πολύ περισσότερη σοβαρότητα και συντονισμός.
Αναφέρεστε στη διάσταση απόψεων στην κυβέρνηση μέσα με τον κυβερνητικό εταίρο.
Αναφέρομαι στην εικόνα την οποία έδωσε η Ελλάδα για το επεισόδιο της ΡΟΟ. Όπου το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης δήλωσε ότι κάναμε βολές διότι ένα ελικόπτερο έφτασε πάνω από τη ΡΟΟ, όπου το γραφείο του Πρωθυπουργού είπε ότι το ελικόπτερο ήταν σε τουρκικό εναέριο χώρο, άρα γιατί το κάναμε βολές αφού ήταν σε τουρκικό εναέριο χώρο, και ο Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε στο ραδιόφωνο ότι πυροβολήσαμε το θόρυβο. Δεν φανταστείτε να είστε Τούρκος και να ακούτε αυτά τα πράγματα. Δεν δίνει την εικόνα μιας σοβαρής και συντονισμένης κυβέρνησης αυτό.
Μάλιστα. Στο πεδίο της οικονομίας βλέπετε περιμένουμε και τους εκπροσώπους σήμερα. Χθες ήταν τα τεχνικά κλιμάκια, ξεκίνησαν την προεργασία. Ξεκινά και φαίνεται πως θα ολοκληρωθεί η τέταρτη αξιολόγηση. Βέβαια είμαστε στην αρχή της αξιολόγησης αυτής. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση αυτή και όχι απλώς ότι θα ολοκληρωθεί. Ξέρουμε ότι σταθερά επαναλαμβάνουν όλο το τελευταίο διάστημα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι οδηγούμαστε πια σε μια έξοδο, σε μια καθαρή έξοδο. Αυτό που η Νέα Δημοκρατία δεν εστερνίζεται.
Το μόνο καθαρό που θα υπάρξει μετά τον Αύγουστο είναι καθαρές περικοπές στις συντάξεις και καθαρή περικοπή στο φορολόγιο. Τίποτα άλλο καθαρό δεν θα υπάρξει.
Γιατί και το λέτε καθαρή αυτό? Αναφέρεστε σε μέτρα που έχουν ψηφιστεί, ναι, από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ναι, από την κυβέρνηση.
Αναφέρομαι σε μία συνεχή και αδιάκοπη, αν θέλετε, επιχειρηματολογία των εταίρων, η οποία λέει ξεκάθαρα ότι θα υπάρχει επίβλεψη εξαιρετικά σφιχτή στην Ελλάδα, καμία σχέση δηλαδή με τις άλλες χώρες, ότι αυτή η επίβλεψη θα είναι συνεχή. Υπάρχει ένα σαφέστατο μήνυμα έλλειψης εμπιστοσύνης προς την ελληνική κυβέρνηση και οφείλεται κυρίως σε όλη αυτή την παπαρολογία των διαφόρων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι προσπαθούν να υποσχεθούν τα γνωστά προγράμματα Θεσσαλονίκης για άλλη μια φορά.
Ναι.
Αυτό έχει δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη ανησυχία στους εταίρους και το αποτέλεσμα είναι ότι θα έχουμε πολύ αυστηρότερη επίβλεψη, πολύ αυστηρότερη παρακολούθηση του προγράμματος, επιμονή σε όλα τα αρνητικά μέτρα, δηλαδή περικοπές συντάξεων, περικοπές στο φορολόγιο κτλ., χωρίς να έχουμε απολύτως τίποτα το οποίο θα δώσει την αίσθηση στον ελληνικό λαό ότι βρε παιδί μου βγήκαμε πραγματικά από τα μνημόνια.
Γιατί δεν θα έχουμε?
Βγαίνουμε από τη δανειοδότηση, από τα λεφτά δηλαδή, και μένουμε στη λιτότητα, η οποία δυσκολεύει ακόμα περισσότερο.
Ναι.
Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Αυτή είναι η πραγματικότητα, την περιγράφετε εσείς από την πλευρά σας. Πάντως τέταρτο μνημόνιο.
Όχι,
δεν θα υπάρχει, τέταρτο πρόγραμμα. Παρακαλώ.
Το τέταρτο πρόγραμμα υπάρχει ήδη. Από την ώρα που η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή η ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, δεσμευτήκανε για μέτρα μετά το τέλος του προγράμματος, το τέταρτο πρόγραμμα υπάρχει ήδη.
Ναι, εννοώ,
δεν είναι μέτρα αυτά τα οποία πήρε οποιαδήποτε άλλη χώρα.
Mm-hmm.
Δεν τα πήρε η Πορτογαλία, δεν τα πήρε η Κύπρος, δεν τα πήρε κανείς. Δεν τα πήρε η Ιρλανδία. Όταν λοιπόν έρχεται η κυβέρνηση και δεσμεύεται για το μετά το τέλος, το τέλος του προγράμματος σημαίνει μετά την εποχή που μας δίνουν φθηνά λεπτά.
Ναι. Μετά τη χρηματοδότηση αυτό.
Μέχρι τώρα μας δίνανε φθηνά λεπτά, δηλαδή λεπτά με πάρα πολύ χαμηλό επιτόκιο. Όταν λοιπόν εμείς χρειαστεί τώρα από εδώ και πέρα να βγούμε στις αγορές, θα δώσουμε ακριβότερο επιτόκιο. Όπως δίνουν όλες οι χώρες, ειδικά η Ελλάδα, θα την κρίνουν οι αγορές εξαιρετικά αυστηρά για το πώς πάει η οικονομία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όταν έχουμε δεσμευτεί για τέτοιου είδους μέτρα για μετά το τέλος του προγράμματος, ουσιαστικά είμαστε ήδη σε τέταρτο μνημόνιο.
Και για την ύπαρξη προληπτικής γραμμής που ο κύριος Τσακαλώτος σήμερα και με συνέντευξή του στη ΦΑΣ και με δήλωσή του στην εφημερίδα των συντακτών τάσεται για ακόμη μία φορά κατά της προληπτικής γραμμής πίστωσης, εσείς τι πιστεύετε?
Κοιτάξτε, η προληπτική γραμμή στήριξη είναι κάτι το οποίο το ζητάει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Mm-hmm.
Το ζητάει για να θωρακίσει κατά κάποιο τρόπο την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές. Δηλαδή λέει ότι αν σου δώσουν τρελό επιτόκιο, το οποίο δεν θα μπορείς και δεν θα πρέπει και να πληρώσεις,
mm-hmm.
υπάρχω εγώ από πίσω να σε δανειοδοτήσω. Αυτό είναι το διατάφτα.
Mm-hmm.
Αυτό βεβαίως συνοδεύεται και από ένα πρόγραμμα με την έννοια ότι παρακολουθούν από πολύ κοντά ότι δεν θα κάνεις τρελά πράγματα ή δεν θα κάνεις πράγματα τα οποία θα σε βγάλουν από τη λογική του προγράμματος και θα σου δημιουργήσουν περισσότερα δημοσιονομικά. Εγώ φοβάμαι ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση σήμερα,
ναι,
όπου θα έχουμε το κακό, δηλαδή το κακό σε εισαγωγικά, θα έχουμε δηλαδή την υποχρέωση να πάρουμε μέτρα, να κάνουμε, να ράνουμε,
ναι,
χωρίς να έχουμε την ασφάλεια της χρηματοδότησης.
Μάλιστα.
Αλλά
μιλάτε για μέτρα χωρίς
το
πρόγραμμα.
Το δεύτερο είναι ότι ο κ. Τσακαλώτος πήρε ένα πολύ μεγάλο φιάρι και έσαψε όλη τη λογική την οποία είχε εκφράσει το Μαξίμου περί καθαρής εξόδου. Το έκανε ο άνθρωπος, αυτός διαπραγματεύεται κάθε μέρα και κατόπιν τούτου βγήκε και είπε ξεκάθαρα ότι όλα αυτά τα οποία λένε περί αλλαγής πολιτικής και τα λοιπά και καθαρής εξόδου και τέτοια δεν υπάρχει.
Ναι. Κυρία Μπακογιάννη, επειδή ο χρόνος περνά πολύ γρήγορα και πολλά θέλω να σας ρωτήσω. Θέλω να αναφερθώ σε κάτι που έγινε εχθές. Είδαμε μια εφνιδιαστική, θα έλεγα, ένταση μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Σταύρου Θεοδωράκη με αφορμή τη δήλωση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας: ο ποτάμι δεν έχει πλέον λόγο ύπαρξης. Γιατί αυτή η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη?
Κοιτάξτε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας,
ναι,
δηλαδή της ευρύτερης κεντροδεξιάς παράταξης. Είναι μια ευρεία παράταξη η οποία έχει μέσα αυτό το οποίο εμείς ονομάζουμε μεταρρυθμιστικό κέντρο.
Ναι.
Εγώ αν θέλετε πολιτικά, εάν θέλεις να με τοποθετήσεις κάπου, εκεί θα με τοποθετήσεις, εγώ που σας μιλάω σήμερα. Άρα η Νέα Δημοκρατία εννοείται ότι θα απευθυνθεί σε όλον αυτό τον κόσμο του μεταρρυθμιστικού κέντρου. Και με αυτή την έννοια το είπε ο κ. Μητσοτάκης. Δεν νομίζω πως ήθελε κατά κανένα τρόπο να θίξει την προσφορά και την, αν θέλετε, την δραστηριότητα του κ. Θεοδωράκη όσο το τελευταίο καιρό στη Βουλή των Ελλήνων και την εν γέννη πολιτική παρουσία.
Θέλω να σας ρωτήσω και για την άρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην κυβερνητική πρόταση για την κατάτμιση των μεγάλων εκλογικών περιφερειών, όπως είναι η Δεύτερη Αθηνών και το υπόλοιπο Αττικής. Γιατί, ενώ γνωρίζετε ότι πρόκειται για ένα σωστό μέτρο, δεν δείχνετε, δεν συμφωνείτε?
Γιατί αυτά τα διάφορα επικοινωνιακά τρίκ της κυβέρνησης έχουν φτάσει πλέον στα όρια τους. Αυτά τα
είναι τρίκ επικοινωνιακό.
Είναι επικοινωνιακό τρίκ, κύριε Πετρίνη, διότι αν δεν ήταν, θα καθόταν κάτω η κυβέρνηση εγκαίρως, μακριά από εκλογές και θα κουβέντιαζε αυτές τις αλλαγές. Θα έφερνε, παραδείγματος χάρη, το δικαίωμα σε αυτούς 500.000 νέους, οι οποίοι υποχρεωθήκαν να φύγουν από την Ελλάδα, να δώσει το δικαίωμα σε αυτούς να ψηφίσουν. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει η κυβέρνηση να αρνείται το δικαίωμα αυτό.
Και εσείς γιατί αρνείστε την κατάθμιση της Β' Αθηνών με την οποία συμφωνούσατε,
κυρία
Παπαγιάννη? Μα ακριβώς
τους είπαμε, ελάτε να κάνουμε και τα δύο.
Αν δεν γίνουν και τα δύο και γίνει το ένα, έστω και αυτό καλό θα είναι ή όχι?
Κοιτάξτε, αυτού του είδους η λογική είναι κατά τη γνώμη μας πολιτικάντικη. Δεν θέλει η κυβέρνηση να καθίσει κάτω να κάνει μια ουσιαστική κουβέντα. Θέλει να κάνει μόνο αυτό το οποίο εκείνη την ώρα τη βολεύει. Και για να επανέλθω στο θέμα, πρέπει να σας δώσω ένα παράδειγμα.
Ναι.
Κοιτάξτε τι κάνει με την απλή αναλογική στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ουσιαστικά γονατίζει και υπονομεύει την δράση του οποιοδήποτε δημάρχου θα εκλεγεί από εδώ και πέρα. Είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα, κύριε Παλτατή. Δηλαδή, η λογική του ότι εγώ δεν έχω δήμαρχο, δεν έχω πολιτικές δυνάμεις να βγάλω δήμαρχο, κατόπιν τούτου, γεια περιμιξή, το τατινάζω όλα στον αέρα, είναι μια λογική που μόνο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να την έχει.
Ναι, ξέρετε ότι έχει υπάρξει απάντηση σε αυτό και από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Σκουρλέτη, που θεωρεί ότι είναι υποχρέωση, ειδικά στην τοπική αυτοδιοίκηση, να γίνει η απνή αναλογική. Και...
Θα μου επιτρέψει ο κύριο Σκουρλέτη, δεν έχει ποτέ στη ζωή του διοικήσει ο κύριο Σκουρλέτη, Δήμο. Δεν έχει ιδέα ο κύριο Σκουρλέτη πώς παίρνονται οι αποφάσεις στα δημοτικά συμβούλια.
Mm-hmm.
Και δεν ξέρει, επιτρέψτε μου να το πω και το λέω ευθέως,
ναι,
ο κύριος Κουρλέτης, τι σημαίνει να κρίνεσαι για την αποτελεσματικότητά σου. Η αποτελεσματικότητα είναι αυτή που κρίνει το δήμαρχο. Ο δήμαρχος πρέπει αύριο το πρωί να είναι σε θέση να πάρει αποφάσεις. Ένας δήμαρχος, ο οποίος θα είναι έρμεος του εκάστοτε ψώνιου ή του εκάστοτε τοπικού συμφέροντος στην πόλη του,
mm-hmm,
είναι ένας δήμαρχος ο οποίος εκ των πραγμάτων είναι ακυρωμένος.
Μάλιστα. Κυρία Μπακογιάννη, δεν έχω άλλο χρόνο. Πολύ θα ήθελα να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Καλή σας μέρα.